Okay, nandito tayo live dito sa ating radio station, dito sa Radyo Tadhana, live dito sa isang party. Nandito kami ni Kajo at ako si Kajano Biku dito sa Radyo Tadhana. Mayroon tayong tanong sa ating co-anchor dito sa Radyo Tadhana na si Jo. Mayroon tanong, sang-ayon ka ba sa pagpapabotox ng mukha ni Charis Pimpenko?
Paring Jano, yan, wala naman akong pinoproblema dyan. Kung gusto ng bata na magpa-botox, karapatan niya yun dahil sa siya ng sarili naman niyang katawan yun. Na doon naman sa mga ayaw, bahala na sila sa kanilang mga opinion dahil opinion na naman yung iba-ibang tao. So, ang talagang importante dito, kung para kay Charis, ikakaganda ng sarili niya, okay naman ang lahat. Ikaw, parin dyan, umusta naman ang opinion mo tungkol sa pagpa-botox ni Charis Pimpenko?
Kajo, ang aking masasabi ay katawan niya yan. Ang katawan niya ay katawan niya lang yan. Siya ang may-ari ng kanyang katawan at siya ang may kinatawan sa kanyang katawan. Kaya ang pagmamay-ari ng kanyang katawan, dapat siyang dapat na magdesisyon kung anong nararapat sa kanyang katawan. Oo, mukha, for short. Okay? Sangayon ako sa kanyang ginawa dahil ganun din ako pag ako si Charis Pimpenko. Ipaparetoke ko rin ang aking mukha. Pero sa aking palagay, personally, hindi ako magpapabotox kasi I love my face. Cute ko, no?
Tama ka yan, paring Jano. Kung ganyan pala, magkapareho tayo ng opinion para sa kay Charis Pimpenko. Totoo naman talaga yun na sarili na niyang desisyon niyan at sarili naman niyang katawan niyan at wala namang ikababahala ang pagpabotox niya ng pagkabata tulad ng sabi ng mga iba na batang-bata pa raw siya para magpabotox. Kung meron mang hindi maganda roon, hindi sana sinabihan na siya ng mga doktora na kanyang mga consultant kung talagang meron panganib na hindi dapat na igawin sa kanyang mukha. Pero ang mga doktor naman sa palagi nila ay safe naman to, kaya walang dapat problemahin ng mga kababayan natin, paring Jano.
Oh, paring Jo. At dumako naman tayo sa lugar ng ano ba yun? Yung mga signs na nag-advertise ng mga pangalan ng mga politiko at mga kanilang mga mukha sa mga project ng mga government projects. At halos nakikita mula sa basurahan pa at saka ambulansya at saka mga iba't ibang project kagaya ng road improvements. So anong masasabi mo tungkol doon, paring Jo?
Paring Jano, kasalukuyang pinapatupad na ng mga grupo ni Pangulo yan dahil sa kasalukuyan, yung mga Department of Transportation pinag-uutos na natanggalin ang mga pangalan sa mga ambulansya at mga government vehicles na upang nang sa ganun matanggal na yung ganyang alinlangan ng mga mamayan sa ating mga government official. Alam mo, sang-ayon ako dyan sa decision ng administrasyon ni Ninoy dahil parang nang sa ganun hindi nila mag-take advantage ng mga government official ang mga pangalan nila kasi nagiging paraan yan upang makilala sila at gamitin para sa mga eleksyon at sa kung anong bagay man dapat walang mga name dropping na tinatawag dyan.
Oo, sangayon ako din yan sa panukalang batas ng mga mamabatas na sinumilan pa pala ni Senadora Miriam Defensor Santiago pero hanggang ngayon hindi pa naipapatupad o hindi pa naaprubahan ng Senado at Kamara. At saka dumating naman tong si Cheese Escudero at yun din ang kanyang iminumang kaing maging batas sa na kasalukuyan ay inihahain pa sa Senado at maganda at inaprubahan at nagugustuhan ni Pinoy ang mungkahing ito. Kaya saludo ako sa mga mamabatas na to. At ako'y nasisiyahan sa ganitong mga adhikain at nakakabuti to sa ating mga taxpayers. Kasi ang pondo ng mga proyekto ito ay galing sa mga taxpayers at hindi sa mga politiko na nag-aabuso. Okay?
Tama ka dyan, parin dyan. Siya nga pala, may dadagdag pa pala ako. Binilita na rin na yung mga police enforcer tsaka mga traffic enforcer na sinabi ng administrasyon ni Pangulong Aquino na dapat wala na silang kinikilingan. So, ibig sabihin ho nun mayaman o police, mayaman o mahirap o government official o kahit man lang kamag-anak ng presidente ay dapat huliin kung ito'y lumabag sa mga batas trapiko at kung ano-ano pa. Kasi may nangyari na ho na naibalita na ang isang driver ni Chris Aquino na nagkataon hong nag-double parking doon po sa kalsada ng Quezon City ay nag-double parking ho siya at nagkataon ho na may police doon na traffic enforcer at na nung kanya hong tinikitan nagbigay ho siya ng ticket pero nung nalaman niya na ang sasakyan pala yun ay para kay Chris Aquino bigla niya hong binawi ang ticket na ito at hindi niya binawi niyang ticket at nagkataon naman po na mayroong mga media sa mga kapaligiran dito na ikwento yung mga yun sa may Malacañang at tulad ng sabi ng Malacañang dapat daw ay kahit na kapatid niya si Chris ay tinikitan pa rin at hinuli pa rin at dinikita ng violation na ng obstruction at ang ginawa ngayon ng Aquino ay inannounce niya doon sa kanyang mga kabinete at sa kanyang mga police enforcer na dapat huliin ang sino man na lumabag sa trapiko kahit ito'y nasa government official o kamag-anak man. Sinabi rin ni Ninoy Aquino na doon sa mga government official na mag-ingat-ingat naman dahil dapat alam nila na sundin ang mga batas.
Oo, paring Joe. Nabalitan ko rin yung nangyari sa driver ni Binibining Chris. At kailangan na walang kamag-anak o mga posisyon. Kailangan na panatilihin. Huwag kayong matakot, mga traffic enforcers. Gawin nyo ang inyong responsibilidad. At at mabibiyayan din kayo sa inyong mga ginagawa. Be true to yourselves at do your tungkulin. Gawin yung tungkulin nyo para sa bayan at para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon ay kailangan tayong maging disiplinado. Disiplinahin natin ang ating mga mamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ticket sa mga naglabag ng batas trapiko. Ito si Jano B. Cool.
At ito po si Joe Dimawi
na nagulat dito sa Radyo Tadhana.
Maraming salamat po sa susunod muli, mga kabayan.
At mga kaibigan, kami po'y nagpapaalam.